vorbim de statornicie în slujirea lui Dumnezeu. De-a lungul epistolei sale, scriitorul și-a îndemnat cititorii în mod clar, de-a lungul să rămână credincioși Domnului, să rămână pe calea Domnului, să fie consacrați Domnului. Dacă citești Evrei, epistola către Evrei, de fapt despre asta vorbește scriitorul epistolei. De aceea el a înserat în scrierea sa mai multe îndemnuri pe această temă a unei vieți statornice și constante pe care noi ar trebui să o trăim pentru Dumnezeu. Și zice el, să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. Și când zice, de ce lucrurile am auzit? Adică de lucrurile care vin din Evanghelia propovăduită noastră, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Zice Evrei 2:1. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. Adică întărește lucrurile acestea. Nu, n-ați pierdut nimic. Nu există lucruri noi. Știți toate lucrurile pe care le-ați învățat din Evanghelia propovăduită vouă. Apoi, pentru că ne-am pus încrederea în Domnul Iisus Hristos și în Evanghelia sa, învățătura sa, încrederea noastră în Hristos ar trebui păstrată până la sfârșit. Adică până la sfârșit cui? Până la sfârșitul vieții noastre, a fiecăruia. Evrei 3:14. Căci ne-am făcut părtașa lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Apoi îi aduce aminte să le arătăm aceeași râvnă pentru Domnul și pentru lucrarea Lui. Tot așa, până la sfârșitul vieții noastre. Evrei 6:11-12. Dorim însă ca fiecare dintre voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Așa încât să nu vă leneviți, ci să calcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduință. De asemenea, aducerea amintei a credincioșiei lui Dumnezeu ar trebui să fie un motiv bun pentru noi să nu șovăim. Sau, mi-aduc aminte de fratele Toma, el zicea să ștopicălim, să nu ștopicălim. Noi, e adevărat, ca și ăștia, când zicea treaba asta, râdeam. Dar e adevărat, avem momente când șovăim în credința noastră. Și e o realitate. Dar ar trebui să nu se întâmple lucrurile. Dar când se întâmplă, cel puțin să recunoaștem și să venim la Domnul Iisus Hristos. Un alt lucru foarte important este să nu uităm că dacă cursul vieții noastre de credință va fi acela potrivit învățăturii, avem promisă o răsplată mare de la Dumnezeu. Și asta trebuie să fie o bună motivație pentru noi să umblăm în credincioșie până la sfârșitul vieții noastre. Să nu vă părăsiți deci încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Că să aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Răsplătire. Deci pe măsură ce epistola se apropie de sfârșit, găsim câteva, hai să zicem, îndemnuri finale, care par să încurajeze o asemenea statornicie în viața noastră. Ele sunt date având în vedere pericolul învățăturilor sau doctrinilor false și sau cum le numea altcineva, cel puțin ciudate. Adică noi care suntem, am fost învățați pe o doctrină sănătoasă al Scripturii, învățăturile străine și ciudate ar trebui să ne sară în ochi. Bineînțeles, asta dacă le știm și dacă le trăim în recodere. Altfel, vom fi fascinați, vom fi îndrăgostiți de ele și, fără să ne dăm seama, putem să rătăcim. Necesitatea unor astfel de îndemnuri nu este mică nici în zilele noastre, n-a fost nici atunci. Există multe astfel de doctrine străine de învățătura a Domnului nostru, și trebuie să recunoaștem că sunt tot mai ciudate. Nu trebuie să uităm de simplitatea învățăturilor lui Hristos. Dacă nu vrem să fim purtați de aceste doctrine ciudate de învățătură, atunci statornicia noastră în slujire față de Domnul este lucrul cel mai important, adică unul din lucrurile cele mai importante în viața noastră. Ce putem învăța din textul nostru pe care ne va ajuta, care ne poate ajuta în statornicia noastră? Iată câteva lucruri. În primul rând, există oameni și lucruri de care ar trebui să ne aducem aminte. Iată. Să ne aducem aminte de cei care au avut o credință vrednică de urmat, spune Scriptura. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credință. De tânăr mi-a plăcut să vorbesc cu cei mai în vârstă. Mi-aduc aminte că vorbeam mult, de exemplu, cu fratele Mihai de la Roșie, de la Tărcăiță. Mergeam în vacanță la el și bătrânul ni povestea, a trăit aproape 100 de ani, a 99 de ani a murit fratele Mihai, și îmi povestea, eram fascinat să-mi spună cum a ajuns Evanghelia acolo. Și îmi povestea foarte multe lucruri. Totdeauna știu pe bătrânii în biserici în care am crescut, cum îmi povesteau în anul în care m-am născut eu, de exemplu, bunicul Anca, al unora mea, el atunci s-a întors la Domnul și zice, m-am dus la adunarea baptistă maghiară de aici, în care înțelegeam doar un singur cuvânt, când se spunea Iisus Hristos. Atât am înțeles. Apoi am învățat un gureaș, zice. Dar zice că pastorul, Vic bătrânul, în ultimii 10 minute, pentru că era un singur om român în el, îi predica, îi făcea un sumar a ceea ce ei au învățat. Și așa, apoi au venit alții în tata, a venit, sigur, era în 56 tata aici, că eu aici m-am născut, tata a venit în 55, dar și el mergea la aceeași biserică și apoi, când deja s-au adunat mai mulți, sau undeva pe Mizieașului, știu casa, nu departe de biserica veche, pe colț acolo, și mi-aduc aminte cum umblam, eram copil și umblam prin bănțile acelea pe acolo, că eram cu minte. Și mi-aduc imaginea asta aminte de atunci. Dar știu cum... Nu. În 62, să-ți explic. În 62 a fost arondarea. Înțelegi? Eu aveam 6 ani în 62. Da? Și când de atunci ne-am mutat la Floare, pentru că ar trebui să fim împreună cu Biserica Maghiară. Arondarea înseamnă închiderea bisericilor mici și comasarea lor cu ei. Biserica Maghiară, noi nu aveam, nici atunci, nu aveam autorizație, că trebuia statul să-ți dea autorizație, și noi am fost atunci comasați cu maghiare. Și a fost o înțelegere, pentru că și locația era mică, să facem într-o lună unii dimineața, în care ei s-au întors la Domnul, modul în care ei au luptat pentru ca să fie o casă de rugăciune în oraș, modul în care oamenii au fost evangelizați, lucruri care ne ajută și pe noi să fim statornici, să dorim să le urmăm exemplu. Dar în contextul original al epistolei, scriitorul se referă aici la liderii care le-au vestit, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu lor. Atenționarea că trebuie luat în considerare mărturia lor și comportamentul lor. Expresia poate însemna că erau deja morți și că credința lor le-a slujit să fie o bună mărturie pentru cititorii epistolei. De exemplu, în acest context este potrivit să ne amintim și de credincioșia liderilor noștri de astăzi, de părinții și de acei înaintași ai noștri care ne-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, care ne-au adus la Dumnezeu. Acei înaintași a căror credință le-a permis să laude pe Hristos atât în viața prezentă cât și în moarte. Nu doar să ne amintim de ei, ci să le și urmăm credința. Nu e suficient doar să ai o amintire plăcută a lor, dar să mergi pe calea credinței pe care ei au mers. De aceea ar trebui să căutăm să îi imităm pe toți cei care a căror credință ne-a provocat și ne-a dat un model de urmat sau un exemplu bun de urmat. Urmați-mă pe mine, spunea Apostolul Pavel în Filipeni 3:17. Și uitați să vin bine la cei care se poartă după pilda pe care o aveți în noi, spunea Apostolul. Mai ales ai celor în credință și, bineînțeles, care au arătat lucrul acesta până în momentul morții lui. Apoi, să ne aducem aminte de Hristos, de persoana lui Hristos. Iisus Hristos, spune în versetul următor, este același ieri, azi și în veci. Cu siguranță nu în toate privințele, pentru că El a fost cândva în trup, dar nu mai este astăzi în trupul acesta muritor. La asta trebuie să fim atenți. Contextul însă ne ajute să înțelegem și contextul se referă, de fapt, la cuvântul lui Dumnezeu. Știți că Iisus era cuvântul. Și cuvântul era Dumnezeu. Deci cuvântul lui Dumnezeu care ne-a fost vestit de Domnul Iisus Hristos rămâne neschimbat. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felurilor de viețuire și urmați-le credința. Iată mereu și la aceștia, dar bineînțeles că noi trebuie să privim la modul în care Domnul Iisus Hristos a trăit pe acest pământ. Dar în versetul 9 avem o schimbare de registru, prin avertizmentul cu privire la învățăturile străine de cuvântul lui Dumnezeu. Adică zice, aveți grijă, cuvântul lui Dumnezeu, doctrina sănătoasă rămâne aceeași. Nu s-a schimbat. De atenție că întotdeauna doctrina sănătoasă va fi amestecată de noile influențe și de filozofii și de înțelepciune omenească cu lucruri străine care nu v-au fost aduse nici de Hristos, nici de urmașii voștri. Aceasta este, de fapt, ideea. Prin urmare, doctrina lui Iisus rămâne neschimbată. Cineva zice să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Ama, știți contextul galatenilor, a iudaizatorilor și știți că evreii, aceștia creștini, cărora li se adresează aceste epistole, erau tentați să se întoarcă înapoi, de fapt, la lege și la ritualurile evreiești. De aceea sunt pomenite aici mâncările. Adică chiar dacă voi renunțați la har și vă apucați să țineți ritualurile evreiești, o faceți de seama. Nu vă folosește la nimic. Nu ați pierdut harul lui Dumnezeu sau refuzați, de fapt, harul lui Dumnezeu când faceți lucrul acesta. Cineva poate întreba pe bună dreptate, ori de câte ori aude o doctrină ciudată sau nouă, ar trebui să-și pună următoarea întrebare. Și e logică întrebarea. A învățat Iisus Hristos așa ceva? Au învățat apostolii? Scrie undeva în Noul Testament ceva despre ceea ce învață acești învățători noi? Asta ar trebui să ne punem. Zice apostolul tot Pavel în Galatenul 8:9. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă provească o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propus să fie anatema, să fie blestemat. Așa spune aici. Cum am mai spus, o spun și acum, dacă vă păzește cineva o evanghelie deosebită de ceea pe care ați primit-o, să fie altă. Iată, repetă aproape același lucru de două ori. De ce ar trebui să ne mai aducem aminte? Nu numai de înaintașii noștri, nu numai de Hristos sau de cuvântul său, ci de ceea ce avem în Hristos, de binecuvântările pe care le avem în Hristos. Și astea sunt enumerate de la versetul 9 încolo. Este evident că scriitorul epistolului are în vedere tentația creștinilor evrei de a se întoarce la lege, la restricțiile alimentare pe care le are legea. La altar și la cortul întâlnirii, de exemplu, din Vechiul Testament, care sunt pomenite în versetele următoare. O să le luăm pe rând. De aceea scriitorul le îndreaptă atenția cititorilor spre ceea ce noi avem în Iisus Hristos. În Hristos, inima noastră este întărită nu de mâncare, ci este întărită prin har. Înțelegeți? Versetul 9. Căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Adică, da, au supraviețuit, pentru că, să ne aducem aminte, au trecut prin pustie și așa mai departe, lucruri. Și normal că trupul acesta să are un regim alimentar și avem nevoie de unul sănătos, e adevărat. Dar, zice, inima, din punct de vedere spiritual, ființa noastră spirituală nu se hrănește cu mâncăruri. Adică faptul că ții regimul acela alimentar, asta nu înseamnă că ești, din punct de vedere spiritual, hrănit, că este ok pentru tine. De aceea este o aluzie la restricțiile alimentare ale iudaismului. Legea și-a îndeplinit scopul, dar ei au primit harul să-L cunoască în mod personal pe Domnul Iisus Hristos. Și de aceea, și de El aveau mai mare nevoie decât de regimul acela alimentar. Zice în Coloseni 3:23-24, orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Ce avem în Hristos? În Hristos avem un altar din care cei care slujesc în cortul fizic nu au dreptul să mănânce. La ce se referă asta? Așa spune versetul 10. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în corp. Aceste versete vorbesc, aici avem mult simbolism, dacă putem spune așa, pentru a contrasta privilegiile acelor evrei care au fost credincioși cu cei ce nu au fost credincioși. Nu poți să te apropii dacă nu crezi. Deja va fi cu jertfa. Ceea ce trebuia să iei să prindă. Evreul spunea în mintea lui, mă duc și cu taurul, sau mă duc cu mielul, sau mă duc cu turturica și salut, m-am închinat Domnului și Domnului. Nu, dacă acolo nu era pocăință, regret pentru păcatul pentru care aducea, nu era primit înaintea lui Dumnezeu. Dar ei credeau să mulțumeau cu ceremonialul și le lipsea, de fapt, pocăința. Aceasta este ideea, dragii mei. De aceea nu poți să te apropii dacă nu crezi. Cei care cred au acces la Dumnezeu prin crucea Domnului Iisus Hristos, care este altarul, dragii mei, în Noul Testament. Pentru că Iisus, și despre care Vechiul Testament a vorbit, pentru că Iisus s-a adus jertfă pe acest altar al crucii. Evreii necredincioși care slujesc încă după vechiul ritual nu au acces la beneficiile pe care Hristos le-a pus la dispoziție pentru cei credincioși. Chiar dacă evreii care nu cred în Iisus mănâncă din jertfa de pe altarul vechiului legământ, ei nu au practic o legătură cu Hristos, o legătură personală, care vine numai în urma pocăinței și a credinței în jertfa finală a Domnului de pe cruce. Acest avertiment subtil i-a îndemnat pe cititor să nu se depărteze de la Hristos către ritualurile fără sens ale iudaismului, ca să piardă privilegiul de a avea acces la Hristos. În adevăr, versetul 11, trupurile dobitoacelor al căror sânge este adus de marele preot în locul preasfânt pentru păcat, sunt arse de tot în afară din tabără. Acest verset se concentrează pe jertfa animalelor și pe arderea trupurilor animalelor în afara taberei. Marii preoți evrei aduceau jertfele lui Dumnezeu pentru păcat și nu mâncau din altar. Jertfele, de ce? Pentru că ei le reprezentau pe Dumnezeu. Înțelegeți? Jertfele erau arse. Acțiunile marilor preoți simbolizau acțiunile necredincioșilor. Pentru că preotul era printre cei care slujea la corp. Din nou vedem că necredincioșii nu au niciun contact real cu Hristos și cu beneficiile pe care le oferă El și jertfa Lui. Cel credincios are acces spiritual la jertfa lui Hristos adusă pentru păcat, aceea pe cruce. Această jertfă este hrana lor. Ei hrănindu-se și înviorându-și sufletele prin jertfa lui Hristos și credința, punerea încrederii în jertfa adusă de Hristos la Calvar. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă, acolo a fost răstignit, în afara cetății, știți foarte bine, și spune îndemnul scriitorului epistolei către evrei este să ieșim deci afară din tabără la el și să suferim o cară lui. Adică trebuie să ieși din lumea religioasă a Ierusalimului, din religiile acestea care promovează mântuirea prin fapte, ci trebuie să ieși afară la el, să suferi cu el împreună, să nu-ți fie rușine, să mori împreună cu Hristos în afara cetății. Aceste versete se bazează pe cunoașterea că Iisus a murit dincolo de zidurile Ierusalimului, potrivit lui Ioan 19:20. Iisus a murit pentru a sfinți oamenii. El a vrut să producă sau să aibă urmași, ucenici, adepți, cu conștiințe curate, spălate. Moartea lui Iisus în afara Ierusalimului a reprezentat respingerea sa de către Ierusalimul religios. Ei au spus, noi nu vrem ca el să domnească peste noi. Evreii necredincioși au atașat excluderii lui Iisus din Ierusalim și răstignirii sale. În loc să se plângă de circumstanțele excluderii din societate, credincioșii suportă ocarea lui Hristos și stau lângă Hristos la cruce, în afara cetății, în afara societății. Astfel, epistola către evrei ne îndeamnă să ieșim afară din tabăra iudaismului. Trebuie să respingem părtășia și ritualurile iudaismului și să ne alipim doar de Iisus Hristos. Procedând astfel, ne predăm Lui ca să avem siguranță și securitate. Trebuie să ne aventurăm pe un teritoriu nou, dacă vreți, sub steagul lui Hristos. Și steagul lui este crucea sa. Fără să ne temem de cei necredincioși și ce le-ar putea face ei. A suporta rușinea este, dacă vreți, angajamentul nostru față de Iisus. Și asta aduce răsplată veșnică. Noi nu suntem decât străini și călători pe acest pământ, care dorim acea cetate pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru copiii săi. În credință au murit tot aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urmat de bine, de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe acest pământ. Adică nu se lega lucrurile de casă, de lucrurile acestea. Trăiește ca și cum ar trebui să te muți. Și unde să te muți? La Domnul. Cei ce vorbesc de felul acesta arată desușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar n-au vrut să se întoarcă în ea. E un bun exemplu. Ei, evrei, căutau să se întoarcă înapoi la ritualurile evrești. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, pentru că le-a pregătit o cetate. Prin urmare, nu este Ierusalimul fizic după care tânjim, ci tânjim după ce? După cetatea sfântă, după noul Ierusalim. Versetul Evrei 12:22. Și v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor. Iată o imagine a Ierusalimului ceresc și, bineînțeles, a adunării aceia care, în care vom fi toți într-o zi. Îndrăznim atunci noi să ne punem în pericol aceste minunate binecuvântări, iată ce avem în Hristos. Să renunțăm la ele, atunci mai bine să ne amintim de cuvântul și credința celor care sunt vrednici de urmat și că doctrina lui Iisus Hristos nu s-a schimbat și nici nu se va schimba. Nu ne lipsește nimic decât să continuăm pe această cale și să stăruim în credința pe care Domnul ne-a dat o dată pentru totdeauna, așa cum spune Iuda. Pe măsură ce căutăm statornicie în slujirea noastră, să știți că Deci ne verificăm rădăcinile, cum s-ar zice, dacă stăm bine, stăm statornic, suntem pe temelie, suntem pe stânca care este Iisus Hristos și învățătura ta. Dar să știți că nu putem numai sta pe ea. Adică trebuie să ne mișcăm. Avem și lucruri de făcut. Și iată, versetele 15 la 17, care sunt lucrurile de făcut? Adu-lui Dumnezeu jertfe spirituale adevărate. Să mai întâi să ne dăm pe noi Domnului ca jertfă. Dacă nu slujim în cortul din vechiul legământ, atunci noi ce jertfe aducem Domnului nostru? Petru ne spune, 1 Petru 2 cu 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Adică, El își zidește biserica sa. Și noi suntem o cărămidă în templul acesta, să zicem fizic, dar nu-i fizic, ci suntem pietre vii, așa spune, voi sunteți pietre vii. Bun. Adică El ne-a pus în trupul lui Hristos. Dar a mai făcut ceva cu noi. Ne-a făcut preoți. Pe fiecare. Adică preoții mijloceau. Noi avem de dus o evanghelie. Noi avem de păstorit o familie pe care Domnul ne-a dat-o. Și noi suntem aceia care îi aducem pe oamenii la Dumnezeu prin Evanghelia sa, trăind și spunându-le cuvântul lui Dumnezeu. Iată, apoi când ne aducem pe noi înșine Domnului și ne punem pe altarul lui de slujire, iată ce putem face să fim o jertfă de laudă. Știți că aici e un paralelism între jertfele din Vechiul Testament. Și hai să învățăm și din asta. Versetul 5, prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică sau rodul buzelor care mărturisesc numele Lui, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. O jertfă este aceea, în orice eveniment îi trecem, să lăudăm pe Dumnezeu și să mărturisim pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră și în tot ceea ce El face în viața noastră și cu viețile noastre celor din jurul nostru. Și asta include cântarea și rugăciunea, care este rodul buzelor noastre, în care îl lăudăm pe Dumnezeu când îi mulțumim lui numele Său. Această jertfă trebuie să o aducem continuu. Adică cu statornicie în slujirea noastră față de Dumnezeu. Ca să nu dați, mi-aduc aminte de imaginea ucrainienilor în metroul de la Kiev, când, nu știu dacă ați văzut, cântau, erau frați și cântau. Erau alții care asistau, plângeau. Erau mame cu copii în brațe care plângeau. Și ei cântau laudă lui Dumnezeu. Ei aveau o voce potrivită. Nu se tânguiau. Știau că deasupra e Dumnezeu. Și ei lăudau pe Dumnezeu. Asta este de fapt. Asta înseamnă cu adevărat laudă pe Dumnezeu. Încredere în El. Când bombele cad, că mulți sunt secerați. Să vezi copiii de vârsta lui Beni și a lui trecând planița și unii trec singuri pentru că și-au pierdut părinții. Da? Asta înseamnă. Asta înseamnă. De fapt să aduci laudă lui Dumnezeu tot timpul. De aceea, un alt lucru, ce ar trebui să facem? Care sunt lucrurile de făcut? Stând, am spus așa, să ne dăm noi pe noi Domnului, să fim o jertfă, să buzele noastre, să laude pe Dumnezeu în orice circunstanțe, și apoi zice, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. 16. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac, spune cuvântul lui Dumnezeu. Astfel de jertfe sunt plăcute Domnului. Ele sunt ca o aromă cu miros dulce. A tămâiei, zice cuvântul lui Dumnezeu. Iată, zice apostolul Pavel și l-a mai citit în săptămânile trecute, aproape în fiecare duminică, dar e foarte bun. Zice el, Am de toate și sunt belșug, sunt bogat. De când am primit prin Epafrodit ce mi-a strimit? Un miros de bună mireasmă. O jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și mai avem un ultimul verset, ceea ce putem face, din nou, ascultați de mai mari voștri în domn. Ascultați de mai mari în voștri și fiți-le supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socotelea de ele, ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Mai devreme, scriitorul epistolei a vorbit despre liderilor spirituali din trecut. Acum, el vorbește despre liderii spirituali din prezent. Aceștia sunt cei, sunt probabil, păstorii bisericilor locale. Și știm foarte bine că dacă Apostolul Pavel este cel care a scris această epistolă, știm foarte bine că el i-a sfătuit în Fapte 20 pe 28, cu 28, ca să păstorească biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Și îi spune, luați seama la voi înșivă și la turma pe care Domnul va încredințat-o. De asemenea, 1 Petru 5 cu 1 și 2 zice, sătuiesc pe prezbiterii sau pe bătrânii dintre voi, eu care sunt un prezbiter, ca și ei, un martor al patimilor Hristos și părtaș al slavei care se descoperă, păstoristul mai Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia Dumnezeu, nu pentru câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, spune cuvântul Dumnezeu. Cu alte cuvinte, el îndeamnă și le spune că ei veghează, păstorii veghează asupra turmei și ei știu că va veni o zi în care vor da socoteală Domnului. Prin urmare, ar trebui să ascultăm și să ne supunem. Atunci lucrarea lor va fi una făcută cu bucurie, nu cu durere și cu întristare. Dacă îi întristăm în munca lor, nu ne este profitabil nici lor, nu este profitabil nici pentru noi. Desigur, asta presupune că liderii spirituali conduc turma în direcție corectă și, bineînțeles, în același duh în care au fost învățați și de Apostolul Pavel și de Petru. Deci nu sunteți stăpânii. Voi sunteți doar niște angajați ai marelui păstor. Adică, cum spunea fratele Thompson la cursuri, nu uitați asta niciodată. Voi nu sunteți păstori. Păstorii, unul singur. Voi sunteți sub păstor. Angajați lui. Și dați socoteală Domnului în fiecare zi despre oamenii pe care îi aveți în turma voastră. Și corect, e adevărat, nu vreau să uit lucrul acesta. Și Doamne, ajută-ne să nu uităm niciunul. Dacă îi întristăm în munca lor, sigur, munca lor va fi mult mai dificilă. Desigur, asta presupune că și ei își fac treaba așa cum trebuie. Iată însă ce ne spune, dacă nu-și fac treaba, ar trebui mustrați. Așa spune cuvântul Domnului în 1 Timotei 5, 19 cu 20. Împotriva unui prezbiter sau bătrân să nu primești împlinire decât din gura a doi sau trei martori. De cei ce păcătuiesc, mustră-i în fața tuturor, ca și ceilalți să aibă frică, spune cuvântul lui. Bun, ne apropiem de concluzie, nu s-am depășit, văd și ceasul, iată ce spune, ce am scris în concluzie. E o provocare pentru noi. Dragii mei, oare noi vrem să rămânem statornici în credința noastră și în slujirea noastră față de Domnul? Ce asta este întrebarea? Și acum e momentul în care fiecare să ne zicăm. Este o treabă între noi și Dumnezeu. Atunci, dacă vrem să rămânem statornici, atunci ar trebui să ne amintim și de asemenea să punem în practică ceea ce am învățat. Să ne aducem aminte de cei demni și să-i urmăm, ca exemplu, în ceea ce privește mărturia vieții lor. Și bineînțeles, să ne aducem aminte de comportamentul lor în situații limite, care vor fi o încurajare și o provocare pentru noi să facem și noi la fel. De asemenea, să nu uităm că Iisus Hristos rămâne același, ieri, azi și veci. Să nu uităm binecuvântările pe care le avem în Hristos. Adică, că avem inimi statornice datorită Harului Dumnezeu. Nu datorită faptului că sunt botezat, nu datorită faptului că sunt membru în biserică, nu datorită faptului că sunt fondatorul bisericii și așa mai departe. Nu. Ci numai datorită Harului Dumnezeu. Harul este un dar nemeritat pe care nu l-am meritat niciunul dintre noi. Adică am datorită milei lui Dumnezeu. De asemenea, avem un altar. Și altarul nostru este crucea, jertfa lui Iisus Hristos de la cruce. La care este un privilegiu, la care cei necredincioși nu au acces. Pentru că nu vin la el cu credință și pocăință. De asemenea, avem promis o cetate cerească al cărui meșter și zidor este însuși Hristos. Atenție, însă, asta e temelia pe care stă. Mai avem încă lucruri de făcut. Nu pentru mântuirea noastră, nu, ci pentru glorificarea numelui Său. Ca să dovedim că suntem ai Lui. Să aducem jertfe spirituale de laudă și de binefacere și de mâncire. Să ascultăm de cei cărora Domnul le-a încredințat să vegheze asupra sufletelor noastre. Atunci această statornicie ne va ajuta să ne trăim viața la rândul nostru pentru a fi o încurajare pentru cei care vin după noi, pentru generația viitoare, ca ei să se aducă aminte de noi. Le-am vestit Evanghelia, că am trăit-o, că n-am trăit-o numai din vârful Libic, ci am trăit-o în evenimente și care și-au dovedit superioritatea creștinilor în fața celor care nu cred în El și în puterea Învierului. Și Domnul să ne ajute, frate mei și surori și tineri și copii, să rămânem statornici, fiecare, până la sfârșitul vieții noastre. Asta ar trebui să fie una dintre prioritățile noastre. Amin.